missioni qua inutili.
Luuke evangeeliumi 22. peatükis on sellised kaks salmi, 19 ja 20. Ja ta võttis leiva, tänas ja murdis ja andis neile öeldes, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtu sööma aega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Kuulete missioonikandjat ja missioonikandja on mõelnud, et ta võiks nüüd lähimate järgmiste kuude jooksul ja siis vaatab, kui palju need teemasid on, käsitleda ka missioonitundega kirikute teatud teoloogilisi või teoloogilise probleeme. Ja esimeseks mõtlesin, et räägiksime surmamälestamisest, ehk siis armulauast, ehk siis Jeesuse surmamälestamisest, ehk siis pühaõhtu söömajast ja võibolla neid nimesid on veel. Kui me lähedme kreeka keelde, siis on midagi veel. Ja saatesse kutsusin seda teemat valdavad kaks inimest. Üks on Evangeeliumi Kristlaste Koguduste Liidu Tartu Kõrgemusse teadusliku seminari rektor Margus Kask ja sama kooli Uue Testament professor Peeter Roosima. Tere tulemast teile!
Tere.
Ma usun, et ma sain nüüd piisavalt emotsionaalselt teie ametinimetusi nimetada. Ja see tähendab seda, et te olete uurinud mõlemad teemad võibolla isegi niivõrd konfessionaalsusest lähtuvalt, vaid see, mis on Jumala sõnas uurinud sügavamalt ja annud ka teatud, ma usun, et põlvkonnale või inimgruppile edasi. Ja miks selle peale tegelikult, et seda teemat võiks ka käsitleda pereraadios, oli kui ma viibsin seminari ühes mentorgruppis Peeter Roosima juures ja olin veidikene mures, et mõningad inimesed nii kergelt loobuvad surmamälestamises osalemast. Ja siis Peeter sõna nagu mainisid, et tegelikult pigem peaks inimestel probleem olema, kui nad ei võta sellest osa. Ja siis ma võtsin, et kui räägiks või, et mis siis on siis tegelikult püha õhtu söömaaeg, mida siis tegelikult sisaldab Kristuse surmamälestamine? Ta ei ole ju armastus söömaaeg, olgu, et me näeme, et selles kontekstis seda on. Ja ma usun, et me võime pikemalt ja laiemalt sest rääkida ja ma leidsin ka internetis, need on üsna palju eri arvamusi, kuni sinemaani, et on üks missa üks osa, aga kuuleme ühe väikse muusika pala ja siis selle järel me alustame teemat. Miks seda teen? Sest peaaegu kõikides nendes ettekannetes või interviudes või siis nendes artiklites on sees, et püha õhtu sööma juurde kuulub alati ka väikne aeg, mis kõlbab, kui sel ajal mängib väikne muusika. Nii et väike muusikapala ja siis me juba jätkame teemaga. Missioonikandi jätkab, eetris on teema pühaõhtu söömaaeg ja oleme siin Indrek Luvide, Margus Kask ja Peeter Roosima. Peeter, võibolla peaks sinu käest kõigepealt küsima, sest sa oled väga suurele hulgale Eestima kristlaskonnale suur autoriteet pühakirja mõistmisel Uues Testamendis. Ja kui oluline siis nüüd on, või kui räägime praktikast, kuidas oled näinud, kas surmamälestamine vastab praktikas enavähem sellele joonele, mis piiblis on kirjas, ehk siis Uus Testamendis?
Eks siin kõigepealt tuleb lähtuda ka, et see, mis Uues Testamentis on kirjas ju olukorrale ligemale 2000 aastat tagasi. Ja seal tuleb arvestada ka sellega, milline tähendus oli söömajal kui üldse. Ja siis sinna juurde Kristuse surma mälestamine, ehk siis osadus söömaeg uue lepingu koguduse liikmete vahel, ehk siis Kristuse poolt sõlmitud lepingu välja kuulutamist tähistav söömaeg. Nii et ilmselt nende küsimustega tuleks ka algul nagu seda tausta luua. Ja siis on võimalik tõepoolest analüüsida, kui palju me seda järgime, kui palju sellest kõrvale läheme ja selliselt. Aga laias laastus ma arvan küll, et see vahetuside iski sellega, mis toimus Jeesuse viimasel söömajal seal ülemistes toas koos jüngritega enne kui Jeesus kannatas ja suri, samuti mis toimus siis algkoguduses, kus siis kristlased kogunesid, pühitsesid armastussöömaega ja ühtlasi tähistasid ka Kristuse surma ja uue lepingu sõlmimist, siis see side on täiesti olemas ja võib-olla sellest antiikaja ja just ka juutluse söömaajast võiks äkitselt Margus Kaska rääkida.
Jah, nüüd Indrek alustas, nagu sa ütlesid, et väga emotsionaalselt nende pidulike nimedega ja mida rohkem ikkagi aega edasi läheb, seda rohkem ka ma mõistan, et ega tegelikult on terve rida teemasid, mida ei saa võib-olla kunagi öelda, et ma valdan seda teemat nüüd täiesti. Et järjest rohkem, kui me ka pühakirja uurime, ilneb asju, mis viivad meie mõtted tegelikult järgmistele ideedele. Me näeme, et see asi on palju, või see teema on palju suurem ja laiem, kui me konkreetsel hetkel nagu ette kujutame.
Nii palju on teilt rääkinud ka sellest Paasa talle söömast, mis oli juba Moosese raamatus. Kas sealt tuleb siis see taust kuidagi tuua Uue Testamentiga kaada seda söömaaega, kus ütleme, käis see kuringel ja tappis esma sündinud ja siis oli see vere pidamäärimine ja siis see tellu, et kuidagi nii paljud on kommenteerinud, kas sealt tuleb selline ja siis oli pidulik söömaaega, nagu ka Peeter rääksid, et kas seda söömaaega peaks ka rohkem rõhutama hakkama kõiges kontekstis?
No kindlasti, et ega see oma ajastu kultuuritraditsioon oli oluline kahtlemata ja ilmselt
aga seda ei saaks kuidagi tänapäeva ka seda traditsiooni tuua seda söömaaja asja.
Söömaeg tegelikult oli ka kristluses kunagi väga tõsiselt olemas ja mingil hetkel ka suurtes kirikutes ta nagu jäi taha plaanile, aga ma ütleksin küll seda, et meie paljudes kogutustes praktiseeritav osadus söömaeg näiteks aastapäevade puhul või tähtpäevade puhul kannab ka just seda sama mõtet, et jagatakse ühiselt seda osadust, mis on meil kõigil, eks ole, omavahel ja mis on meil Jeesus Kristusega ja mida me tunneme Jumalaga seoses.
Et nüüd on see kiriku kohv on nagu väga populaarne väga paljudes konfessioonides ja kirikutes. See on kuidagi sama, lihtsalt kergem
söömaeg.
Light nagu. No käisin näiteks iluti Pärnu soolavalguse koguses ja seal algabki söömaajaga. Kohvid ja leivad ja saiad ja üsna palju asju ka värsket ja need asi ja siis kuskil mingil udusel hetkel algab ka Jumala teenistus peale. Nii et see oli hästi, hästi huvitav, et kas seda võiks rohkem olla.
Sellest on muidugi kahju, et kui ongi tendents, et meie osadus muutub ka nüüd light vormiks või kergeks vormiks. Et, aga jah, ma saan aru, et nii palju kui on seal apostlite tegudes räägitud söömaaegadest, siis seal oli ikkagi noh, tõsine söömaaeg, ikka nii, et inimesed said toidetud ja võeti isegi toitu kaasa ja vaesed said hooldatud selle kaudu, et selles mõttes kergusest või sellisest pinnapealsest oli nagu asi kaugel.
Aga samal ajal, ütleme, kui me Jeesus nende 12 jüngriga sõi oli ka ikkagi, ma saan aru, et tõsine ettevalmistus, sest ta saati su Peetruse ette katma lauda ja see oli tohutu organiseerimine. Seal pidi järgima kedagi meest ja minema sinna sisse ja siis ütleme, et pange valmis meie isandale laud ja tuba ja see ei olegi nii lihtne, et tulla lihtsalt kuskil kodust sellele osadusele vaid ja selle sees siis käigus siis oli vaid see osa, millest me nüüd alguses lugesime.
No ja võibolla tasuks arvestada söömaaeg kui selline, loob alati osadust ja kui koosoleku ees, Jumala teenistus ees on selline söömaaeg, see loob jah niisugust õhkkonda. Nüüd, mis puudutab viimset söömaaega, kus Jeesus koos oma jüngritega viimas korda sõi, siis tegemist oli piduliku söömaajaga. Ja võibolla jah, seda söömaaja pidulikust võiks ka meie armastussöömaajad rohkem isegi kanda, aga jah, kui on aastapäeva söömaaeg, see enamasti olen kogenud, ongi niisugune pidulik. Ja muidugi, kui on siis ka Kristuse surma mälestamine, siis see oma vormilt ja ka inimeste sisemiselt ettevalmistuselt ja on ka tõepoolest niisugune pidulik söömaaeg. Nüüd, mis puudutab selles söömaaega seal ülemises toas, siis siin on natukene ka ja vaieldav, mis söömaajaga ta tegemist oli. Võrreldes nüüd Jeruusalemmas toimunud paasa söömaajagadega, kus siis paasa talle söödi, Jeesus sõi oma jüngritega üks ööpäev varem ja seal ei olnud paasa talle. Jeesus oli ametlikult tunnistatud vale õpetajaks ja selle tõttu ei olnud temal õigus paasa söömaajaga süüa, kus on paasa tall. Ja selliselt ei olnud enam ka probleemiks see ajaline, nii et üks ööpäev varem. Aga paljud detailid, mis seal söömaaja juures on näha, viitavad, et vähemalt oma ülesehituselt, oma vormilt oli see paasa söömaaeg, nii nagu Jeesuse sõnad Luuke evangeeliumis on ka edasi antud, ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa ühes teiega enne, kui ma kannatan. Nüüd Johannes evangeelium jätab selle paasa talle söömaaja mõtte ära. Nüüd, eks see paraleel on küll, et kui Egiptusest Iisrael välja läks, siis enne seda oli see sündmus, kui surmaingel külastas kodusid ja esmasündinud hukati ja siis seal, kus oli paasad all tapetud, et ukse piitjalad talle verega määritud, siis seal surmaingel säästis. Ja nüüd, eks ju, sellest patu tagajärjest surmast päästab Kristuse ohver, et tema veri. Siin selline paraleel on, aga teises küllest paasatall ei lepitanud, ei andestanud, temal seda tähendust ei ole ja ka paasatallesid oli toodud palju. Jeesus on aga see ainumas. Ja selles mõttes jällegi need mõtted lähevad lahku. Küll aga jah, Jeesus kasutas seda pidulikku söömaaja vormi, kui täitis selle täiesti uue teissuguse sisuga. Aga jah, eks siin neid ja osadusmomente, seda pidulikkust ja ettevalmistust, seda võiks siin tänapäeval ka vast rohkem rõhutada. Ja
ma nimetaksin siia ka veel juurde, et see paasa, see heebrakeelne sõna, ju tõlgituna eesti keelde tähendabki seda, et karistus läheb mööda. Üks teine tähendus varjundus on tal veel lonkama. Võibolla, et no, karistus nagu liigub meist mööda. Ja nii-öelda pühahtu söömaaeg ka ju kõneleb sellest, et meie oleme karistusest pääsenud ja Jeesus oma viimasel söömaajal ka noh, saab aru sellest vähemasti, et või meie saame aru, et karistus läheb mööda meist.
Siin nagu erinevates kontekstis, siis tuleb väljagi, kus oleme ju rääkinud erinevate inimestega, ilmselt te olete ka uurinud ja on ka, et see nii-öelda surmälestamine armulaud nii-öelda ongi hetk, kus me jälle vabaneme iga kuu korra või kui tihti siis keegi seal käib. Mõni kirik ütleb, et vähemalt kord aastas peaks käima armulaual või siis osa võtma sellisest talitusest. Ühed ütlevad, et kord kuus, paljud vabakogused on kord kuus, paljud suuremad kirikud on iga pühapäev peaaegu ja samal ajal ta on nüüd talitus, et kui palju seda peaks tegema siis. Ja mõnes pool võib-olla väike kodugruppides, kus käiks iga õhtul koos, toimub see iga õhtu.
No, samamoodi võib küsida ka, et kui palju on piisav arv Jumala teenistus, kus me peaksime osalema üldse, et kas piisab ühest või on rohkem vaja äkki?
No apostlitegude järgi me loeme, aga nemad püüsid apostlite õpetuse leivamurdmises palvetes peagu, et vaatad, et iga päev. Kas siis see on see maksimum 365 korda või kuidagi teisiti peaks seda, kas sellel on nüüd see ideed või mõtet sellele ideele etas arendada, vaid nii kuidas keegi kuskil korraldatakse, et see on kogud see suveräänne selline otsus ühes koos, et meie mäletame Jeesu Kristus surma kord kuus näiteks või vastavalt sellele, kuidas kuskil on.
Ja ma arvan küll, et siin niisugus kindlat eeskirja pole vist mõtet seada. Pigem tasub lähtuda sellisest vaimulikust vajadusest. Ja Jeruusalemma koguduses, kui Jeesus oli ju äsja surnud, surnust üles tõusnud, taeva läinud, oli toimunud neli püha päev, siis kõik need küsimused olid väga uudsed, väga aktuaalsed ja siis on täiesti mõistetav ka, et igas sellises osadussöömaajas, kui koguneti, mälestati ka Kristuse surma. Täiesti mõistetav. Nüüd on aeg mööda läinud, kogu koguduslik tegevus on teissuguse ilme omandanud. Et siin ma arvan küll, et on võimalus erinevalt läheneda ja oluline on, et selline sisemine vajadus on olemas ja et see vajadus ka saaks täidetud. Ja kui tihedalt, jah, ma arvan küll, et võib-olla arvemini kui kord kuus ei ole hea ja kui on niisuguseid pidulike kokkusaamisi või erakordsid koosolekud ka veel ja seal juures siis pühotusöömaega mälestada, siis võiks olla üsna tihti. Ja see, et mitmes kirikus on igal pühapäeval, arvan, sellel on oma tõeline koht.
Ma kuidagi ei oleks selline variant, kui näiteks Peeter Sala Tartus, mina Tallinnas ja Margus Jõgeval ja ühel ilusal hetkel, väga meeldival hetkel, need kaks meest on sul külas ja igatus on surmälestud. Kas see grupp võiks seda teha või peab olema siin mingi muu?
Tähendab, uues testamentis ma ei leia mingisugust vastuväidet sellele. Sellega me väljendame ju seda kokkuhuulust ja osadust oma vahel, aga ka kogu kristlaskonnaga. Meie mälestame Kristuse surma, tunnistame ka selle kaudu oma usku Kristuse taastulekusse ja parem väga, väga oluline. Jah.
Missiooni kandja.
Me oleme nüüd sellised ordineeritud isikud ja antud kõik õigused nagu, aga samal ajal meie ümber on ju väga palju noori, kes loevad piiblit ja kui palju see siis seal võib olla, ütleme, kes võib jagada, kes üldse toimetada selle talitusega, seda on muutunud talituseks tegelikult ju.
Talitus kõlab ka muidugi huvitavalt, jah. ma , kui ma korra teen nüüd tagasipõike veel eelmistesse mõtetesse , et siis meil on tegelikult igal ühel ju oma traditsioonid nii kirikutena kui tegelikult üksikisikutena ja meil kodudes on oma traditsioonid. Ja mul on tunne, et muidugi meie traditsioonid võib-olla kujunevad mitmetest mõjuteguritest, aga kui me ütleme, et meie usu aluseks on lõpuks ka ikkagi juutlik arusaamine usust ja vana testament, siis tegelikult juutidel oli ju alati söömaaja puhul, kus nad sõid, oli ikkagi palvus või avapalle või tänusõnad. Ja see läks ka siis sinna söömaajakade juurde kristlikus mõttes ja pühavõtu söömaaja juurde. Et mul on tunne, et see, kui me täna peame kodus, kui me sööme ja kui me täname Jumalat selle toidu eest, siis ka selles lühikes aktis või lubage öelda ka rituaalis on ju ka teatud selline pärimus sees, et me oleme tänulikud sellest, mida Jumal on teinud. Me oleme tänulikud selle osaduse eest, mida me Jumalaga võime kogeda. Et võib ka öelda, et see söögipalve on nagu selline väike märk või isegi võib-olla jäänuk kunagisest suurest kristlikust armastus söömaajakadest, nii nagu me loeme Juuda kirjast ja apostlite tegude raamatust.
Nojah, eks see on ka, et meie palvetes ka ju nii või teisiti me täname Jeesust, tema ohvri eest, tema surma eest, tema ülestõusmise eest. Jah, seda ma ei ole nüüd palju näinud või ei kuulnud, et tavalise söögipalve juures seda peaks tegema või oleks tehtud, aga põhimõtteliselt võiks neid samu motiive ka söögipalves esile tuua. Kui me täname toidu eest, me täname Jeesuse kui elu ja leiva eest, me täname selle elu eest, mis toidu kaudu tuleb, me täname Jumalat selle eest, mis uue lepingu kaudu meile tuleb. Nii et ma usun, et ega päris algkoguduses ka see Kristuse surma mälestamise osa väga selgelt formuleeritud või kujundatud ei olnud. Ja see alles teatud aastate jooksul omandas sellise kindla vormi, kas või nii suuse, nagu meie esimese Korintuse kirja 11. peatükist leiame. Ja selle pärimuse, nagu Paulus seda siis on kirja pannud ka.
Kui madalale siis tuleb, kas on nüüd ikka seadmine ja siin on väga konkreetsed isikud, kes seda võivad nagu korraldada, ordineeritud pastorid, diakonid, piiskopid või kui on üks grupp usklike koos, siis nad on igatsemas seda mälestust meenutada sellisel moel, sest piiblit oskame me kõik lugeda tänapäeval. Võib-olla omal ajal oli see suuri raskus ja kuskil 10. sajandil, et lihtsalt ei teatud. Nüüd täna me teame kõik, kus toimub, loeme piiblis kas siis sama koha, mida ma alguses lugesin ette või siis Korintuse kirjast.
Muidugi pühavõtu sööma ja nii-öelda talitus või läbiviimine on olnud sageli uute koguduslike liikumiste alguse juures. Ka näiteks, kui me mõtleme Lääne märkamise peale siin 19. sajandi teises pooles, et ka siis ka Ridala kogudus, selle algus oli siis, kui peeti esimene pühavõtu söömaaeg ja siis üsna pea ka usuristimine. Et minu arust ka need Ridala vennad ei olnud ordineeritud kaugel sellest. Küll aga nad lugesid piiblit ja otsisid Jumala tõde.
Ega sa ei anna praegu midagi pudelist välja lase.
Jah, et mõnes mõttes võime öelda küll, et see on noh, kui me räägime, et see on oht, et tulevad uued liikumised ja uued kirikud ja võib-olla mine sa tea igasugust valeõpetused ja mida me hirmsasti püüame ära hoida tegelikult. Et eks seal teatud pinge ole nagu sees küll. Mul on tunne, et kui keegi teab just meelega väljuta koguduse osadusest, mis tal parasti on, ja läheb kuugi mujale eraldumise eesmärgil leiva murdma, siis võib-olla seal ei ole seda piibelliku mõtet, et seal nagu Korintuse kirja ka hoiatab sellise teguviisi eest. Aga ma ei oska küll kuidagi hukkama seda, kes oma kodus või kellega koos olles lihtsalt tänu tundest selle eest, mida Jeesus on teinud, me murravadki leib.
sa väljendasid huvitavalt just selle ridala poole pealt, et tulid jumala lapsed kokku, murtsid leibe, siis peale seda usuristimine. Et tänapäeval pigem, nagu ma olen kuulnud just seda poolt, et sellest saavad osa võtta just need, kes on juba ristitud, sõltumata siis kas usuristimise tasandel või lapseristimise tasandel, mis iganes, peaselt ristitud. Ja ristitute osatus ongi leiva murdmine.
Siin ma annan Peetrile sõna.
Ja siin võib-olla oleks mõttekas teha jälle üks tagasi põige vahepeal. Nimelt tollaegne söömaaeg oli piiritõmbamine. Ja tähendab, koos söödi need oma sõpradega. Ja need, kes koos sõid, need moodustasid teatud üksuse. Ja koos söömine piiritles ühed inimesed ja teised inimesed jäid sellest välja. Kes sees, kes väljas. Ja selliselt ka üsna varakult see Kristuse surma mälestamisega söömaaeg, see piiritles kogudust ja teisi. Ja kui me selliselt seda vaatame, siis me võime küll vast iga söömaaja juures tänada Jumalat Jeesuse surma ülestõusmise uue lepingu eest, aga siis, kes ei ole see söömaaeg. Tähendab on ka nii-öelda koguduse laud, kus siis on piiritõmme seespool ja väljapool. Ja selles mõttes, no siiski vähemalt väga varakult on aru saada, seda söömaaega ei viinud läbi ükskõikes. No nii nagu üldse ju juudi perekonnas, ikkagi pere isa oli see, kes ütles siis tänupalve, kes murdis leiva ja jagas, kes jagas ka karika. Selliselt siis ka koguduses olid vastavad vanemad vennad, kes seda toimetasid. Et võib-olla selline piiritõmbamine ka. Ja võib-olla seda ka tasuks siin kohal nüüd rõhutatult esile tuua, mis enamasti jääb kõrvale see lepingu mõte. Seal viimasel õhtusööma ajal Jeesus ju kuulutas välja uue lepingu. Ja see uus leping sai oma juriidilise jõu siis, kui Jeesus suri, kui ta üles tõusis, siis leping rakendus, aga välja kuulutamine toimus seal. Ja selliselt need, kes sellest söömaajast osa võtavad, need kuuluvad sellesse lepingusse ja peavad andma ka aru sellest lepingust, samuti Kristusest, Kristuse ihust ja tähendab ka sellest nähtavast ihust kogudusest. See ei ole ükskõik milline söömaaeg ja sellest lähtudes on siis ka mõistetud teatud piirangud, kes siis sellest söömaajast osa võivad võtta. Siin on jah tõepoolest niisugune erinev lähenemine, kas on tegemist nüüd issanda lauaga või on koguduse lauaga, või on mõlemet. Nüüd need, kes ütlevad, et see on issanda laud, siis on tingimuseks, et inimene on uuesti sündinud. Aga kas ta on juba ristitud või mitte, see ei ole niivõrd tähtis. Eks ju juutid juures kristlaseks saamine, uus sünd ja ristimine toimusid praktiselt üheaegselt. Pagana kogudustes siiski mõisteti, et kui inimene pöördus, sai päästetud, sai uuesti sünni, siis oli oluline ka õpetada enne kui toimus ristimine. Sellest tekiski see erinevus, kas pühadusöömajas saavad osa võtta ainult uuesti sündinud või ainult ristitud. Kui suureseks ristitu on siis ka ikkagi eeldus, et on enne uuesti sündinud. Et sellest on see vahe. Ja selline erinevus on tänapäeval vähemalt meie venduse kogudustes ka olemas.
Te kuulete missiooniga te saadet, kus me räägime pühadusöömajast. saates Peeter Rosimaa, Margus Kask ja Indrek Luide siin toimetab. Kuulame väikse muusikapala ja siis me jätkame juba teemaga.
Missiooni kandja.
Missiooni kandja eetris Peeter Rosimaa, Margus Kask, Indrek Luide teiega koos vestlemas pühaõhtu söömaajast. Nüüd, kuna pühaõhtu söömaaeg, tal on nii palju nimesid, Kristuse surmamälestamine, ühel poolt on ta nagu väidetakse ka rõõmutalitus, teine öeldakse, et see on nagu leinatalitus. Mis ta siis on? Kas me peame tulema sinna erilisesse, no ütleme, ettevalmistus nagu leinama või erilises ettevalmistuses Jumalat kiitme ülistama tänama. Sest laulud, vähemalt ma mäletan, mida ma nooruses laulsin, selle talitusega seoses olid rohkem minoorsed ja aeglased ja leinalaulud. Tänapäeval kipuvad olema sellised Kristuse, no isegi võiks öelda kui rõõmsa meel, et mitte öelda sellise, ma ei ütle parem.
Ma arvan, tegelikult kogudustes on ka väga erinevaid praktikaid selles osas kindlasti olemas, aga kindlalt võib ka väita seda, et esimesed kristlased ka oma sööma aegatele sellise leivamurdmise aktiga ka tuletasid meelde, kuidas Jeesus nende keskel oli leivamurdnud ja eriti just neid hetki, kui nad olid tundnud Jeesuse ära leivamurdmise kaudu. Ja siis, kui olid need esimesed ühised söömised ja leivamurdmised, siis sellega pühitsiti nagu selle sama osaduse jätku, mis on neile siis, kui nad tundsid Jeesus ära, kui ta oli üles tõusnud nende juures. Et selles mõttes rõõmu element on kindlasti ju pühaõhtu sööma ja pidamise juures nagu väga tähtsal kohal. Ja lisaks ka mainitud Korintuse kiri 11. peatükk ütleb, et me kuulutame tema surma, kuni tema tuleb, et ka see tema tulemise ootus, see ei ole mitte ka selline karistuse ja kohtu ootus, vaid see on millegi rõõmsa, millegi hea ootus, millegi ilus ootus. Ja ma arvan, need kõik võiksid ka sellist ilusat ja rõõmust elementi ja nooti sinna juurde tuua küll.
Aga teises küljest koguseks me nimetame surmamälestamine. See tähendab, et me mõtleme ka sellele, mida Jeesus läbi elas. me mõtleme ka nendele sisemistele võitlustele, kitsikustele, kas või seal Getsemani aias, kui Jeesus palus, kui see võiks olla minguse karikas minust mööda. Me mõtleme ka see nendele piinamistele, kui Jeesus üle kohutva mõisteti, kui teda peksti. Me mõtleme seal ka Jeesus tõepoolest väga raskele piinarikkale risti surmale. Ja seda seoses ise enda patuga. Ta minu patu pärast pidi Jeesus seda kannatama. Tähendab, selles mõttes on ka täiesti loomulik selline minoorne ja leinaline külg. Nii et vähemalt mina oma südames ja hinges tunnen küll tihti just niisugust selliste vastakat olekut. Nii sügavat leina ja sügavat rõõmu. See kurbus selle pärast, mida minu patu pärast, minu jumalatuse pärast, minu väärsammude pärast pidi Kristus kannatama, ta mina kui ka ühiskonna liige, aga teises küllest, jah, see ei ole see viimane sõna, tegelikult see viimane sõna on see ülestõus, mis rõõm ja lootus igavesele elule, see uus elu Kristuses, mis praegu on ka juba meie kogemus.
No nii ta ongi, tegelikult ju kõik meie tunded on, ei ole mitte ainult puhas üks tunne, vaid on tegelikult kimbuke ja väga erinevad tunded, see mõte armastus ja viha ja eks ole, nad koosnevad mitmetest asjadest.
Samal üsna lähedal.
Et näiteks suurel heliloojal Johann Sebastian Bachil on mõnda tema kantaati kuulates, mis on üks ole minoorsetes nootides ja räägivad ka just nimelt Jeesus surmast. Ja siis seda kuulates on korraga kuidagi tabasin, et kui sügav on rõõm.
Aga majesteetlikus selle juures veel, ka majesteetlik rõõmisegi. Aga kui me nüüd läheme surma mälestamisest edasi, siin ütleme, et Korintuse kiri Pauluse kirjutatuna toob sellise raske dilemma, mida ongi nüüd kogudustes üsna palju toimimas. Eriti see osa, et kes võib osa võtta, et tema puhtus, tema valmistumine konkreetseks tarituseks ja edasi. Ja tegelikult jätumõttes valitseb ka kogudus selline, ma ütleks, ma nüüd õetud, selline hirmu õhkond, et kui ma äkki olen seda leiba võtnud, söönud ja karikast joonud, kuidagi ebapuhtalt, et pigem ma loobun sellest. Kas seda hirmu õhkonda on võimalik maha võtta?
See sõltub konkreetsest kogudusest ja koguduse karjasest ja sellest valitsevast õhkonnast. Ma arvan, et kui koguduses on selline hea õhkond, oma kõigi tunnetega, nagu Peeter ennist ütles, et siis tekigi nagu vajadus mingi tunnet maha võtta või mingi tunnet juurde keerata, vaid eks me kõik indiviidid on ka kogema erinevaid asju ühest ja samast hetkest.
No me täna on ju nii väikese maa, me käime erinevates kogudustes, me kuuleme erinevaid, kus kuskil rõhutatakse eriti palju just sellist, noh, ütleme, teo puhastamist, et sa pead andeks anma ja kui sa veel leiad, siis urgitsetakse hästi sügavale, et äkki ma olen kellega midagi öelnud nädal jooksul või kuu jooksul ja näed, siis tuleb just parasegu karikas just tuleb või leib ja siis tuleb meelda, et näed, et kuskil ma olen veel kellegist mõelnudki isegi halvasti, kuna mõttepatud, aga pahad patud ja siis korraga lased mööda.
No siin ma ikkagi tahaks ka juba kuuldud mõtet rõhutada, eriti just selles kontekstis, et tegemist on ikkagi lepingu sööma ajaga, mis väljendab seda, kas ma olen selle lepingu liige või ma ei ole selle lepingu liige. See kehtib mulle või ma olen sellest väljapoole arvatud.
Nüüd võibolla tasuks Pauluse sõnade juures arvestada ka selle kontekstiga, selle olukorraga, milles oli Korintuse kogudus. Tegemist oli noore kogudusega, need liikmed olid ju tulnud maailmast, Korintuse linn oli väga madala moraalse ja kõlbelise tasemega ja selliselt, noh, kui inimene ka pöördub Kristuse juurde, ega kohe kõik asju ei tea. Sinu silme ees on sinu mineviku elu aga ei ole seda paradigma veel ees, milline peaks kristlane olema. Ja selliselt Pauluse kirjast on aru saada, et ka see ühine söömaaeg kujunes tihti niisuguseks ebaväärikaks käitumiseks. Kes seal tarvitas veini liiast või kes sõi seal oma kaasa toodud toitu ja teine, kellel ei olnud, sellel ei antudki. Tähendab, et tegemist ei olnud sellise uue kokku kuuluva kogudusega. See on need, kes olid peremehed, härratsesid seal ka, kes oli ori, see lükati seal ka niimoodi tagasi, aga see ei ole kogudus. Koguduse põhimõtted on täiesti teissugused ja sellepärast Paulus ka Korintuse esimeses kirjas toob esile, et kogudus on Kristuse ihu. Iga üks nii orjapidaja kui ori on liige selles ihus. Iga üks oma handidega ja iga üks oma võimetega ja sellepärast on oluline aru anda sellest ihust. Ja nii et ei ole lihtsalt üks kõik, et see on mingisugune tavaline söömaaeg, siis kui kogudus koguneb ja peab oma söömaaega, see on eriline söömaaeg, see on Kristuse ihu söömaaeg. Ja selle tõttu on väga oluline ka väärikalt vastutustundega, aru andmisvõimega siis osaleda selles koosolekus, osaleda selles söömajas ja mälestada ka vastavalt siis Kristuse surma, tema ülestõusmist, tema tagasi tulekut kuulutada.
Missiooni kandja.
Aga mis see siis on? Siis, sest kes sööb ja joob, see sööb ja joob enesel nuhtus, kui te ei anna aru sellest jõust. Sellepärast ongi teie sest palju nõrku ja põdure ning paljud on surnud. Mida peab siis jälgima selle Pauluse sõnumist tulenevalt tänapäeval?
Ma arvan, et seal Paulus mõtleski, et inimene peab võtama endale selle uue elumustri omaks, õppima seda tundma ja kõigepealt õppima suhtuma väärikalt kogudusse kui Kristus ihusse. See on täiesti uus ellusuhtumine, sellepärast, et ebaväärikas ellusuhtumine patusse, kui patu tegemine edasi või ebaväärika suhtumine kogudusse, ebaväärika suhtumine kaas kristlastesse ja kaas inimestesse üldse, see on Jumala silmis patt. Ja selle tagajärjed ongi usuelu nõrkus, ka füüsiline nõrkus paljudele juhtudel. Me ei saa siit välja lugeda, et iga haigus kohe tingimata selle tagajärg on, aga paljud haigused on tõepoolest ka selle tagajärjeks. Ja ka paljud inimesed on võib-olla tõepoolest enneaegselt ära surnud, et sellega ka piirata nende niisugust ebaväärika tegutsemist ja selle ebaväärika tegutsemise levimist, et see pilkamine ei läheks edasi. Sest nagu eespool nimetasin nende söömaaegades, selles ühises söömaajas oli just see erinev suhtumine, kes siis ülalt alla vaatas ja kes oli seal juba natukene liiaks joonud ja võis tõepoolest pilgata kaas kristlasi ja võis midagi muud ka niimoodi, et mida võiks öelda Jumala pilge.
Et üldiselt,
meil on see need tagajärjed.
Üldiselt, kui meie ikkagi elame enam normaalset usuelu, oleme heas osatuses, me ei kakelda meelega, vaid kui tulebki võib-olla mõni mõte mõne kohta, et see ei ole siis see koht, kus me hakkame kaaluma, kas me võime osa võtta või mitte. Pigem nagu siis soovitus ikkagi, et see on usklike osadus nii vertikaalpool kui ka horisontaalpool, et mis siis olulisem on, et pigem siis ikka peaks ütleme, pigem nagu osa võtta kui loobuda.
No ja see näitas ikkagi just, kas sa kuulud kogudusse või mitte. Ja sellepärast, et kui kedagi patu pärast kogudusest välja pandi, siis nemad ei tohtinud osa võtta. Nii et see Pauluse manitsus ei olnud suunatud ka sellele, et inimene ei võtaks osa, vaid katsu läbi ja siis selliselt võtta osa. Mitte, et astu aga kogudusest välja, kui sul midagi on viltu, astu aga kogudusse välja ja mine oma teed, mitte seda, vaid kui sa märkad, lahend oma asjad ära. Ja kui sul tuleb seal pühatusöömael midagi meelde, siis sa võid ju Jumalaga sellest kohe rääkida ja teha siis ka otsused, et ma pärast klaarin need ära.
Kas võib siis kuidagi öelda nii, et kui koguduse vaimulik või koguduse juhtkond ei ole koguduse liiget pannud kõrvale koguduse tööst, siis tere tulemast osaduslauda?
Tähendab, mida sa mõtled, ei ole koguduse tööst kõrvale pannud, kas sa mõtled, siis on koguduse nimekirjast välja heidetud?
Ei, ma mõtlen koguduse tööst karistusega mingi asjaga, mingi patuga, mis on nähtav olnud. Ja siis on see surmamälestamine on see, kus tal, ma siin lugesin mõnist artiklist, et see oli nagu kõige kõvem karistus tegelikult kogus liikmele.
No ja tähendab, kõige kõvem karistus koguduse liikmele oligi ja tema kogudusest välja heitmine. Ja sel puhul, kui on kogudusest välja heidetud, siis on tal keelatud ka koguduse söömaest osaleda. Nii et ma olen ka seda küsimust üsna palju Uuest Testamentist uurinud ja olen aru saanud, et tähendab niisugune kellestki eemale tõmbumine, et ta häbeneks. See oli karistusena olemas, aga et koguduse liige ei tohiks osaleda pühatusöömaast, seda ma selliselt siiski ei näe. Küll aga need, kes oli siis patupärast välja heidetud juba. Sest see söömajast osavõtt või mitte osavõtt ja tõmbaski piiri, kes on sees ja kes väljas. Kui sul ei ole luba osaleda pühatu söömajast, siis sa järelikult ei kuulu enam selle koguduse liikmeskonda, oledki välja heidetud.
No ajalugu ütleb, et kui ütleme, seal keegi on abellunud kas või mitte usklikuga, kui ta on saanud lapse enne kui on registreeritud abielu või midagi muud selles annast ja need on tulnud, siis on nagu koguduse karistuse all ja see tähendas ühtlasi ka surmamälestamisest teemale olemist. Kas see praktika siis oli omal ajal vale?
Ma usun, et kogudusel on omad õigused otsustada siduda ja valla päästa, aga ma ei ole leidnud Uuest Testamentist sellele käitumisele ja põhjendust. Ja selles mõttes ma arvan, et tasuks kasutada ehk teisi karistusvahendeid ja mitte seda. Sest just see, kes kuulub osakonda, kes mitte, selle piiritõmbamine. Ja pealegi, kui sa oled koguduse osadus niimoodi kõrvale väljapoole pandud, siis oled sa ju lahti lõigatud ka olulistes jõuallikatest.
Jah.
Ja kuidas sa suudad siis üldse meel parandada ja nüüd pinnale ujuda? Kui sind lõigataksegi nendes põhi jõuallikatest ära, siis olegi määratud nii-öelda hukule.
Ma tuletaksin ka taas seda lepingu teemat meelde, et ka uude lepingusse tegelikult ei võta ju ühtegi inimest nii-öelda inimliku teo põhjal või me ei vaata tema iseloomutuse peale, vaid Jumal võtab vastu, eks ole, Kristuse lunastusteo ja andestuse alusel. Ja ka sellest uuest lepingust väljapanemine, sellest kohtumõistmine, kuulub ka tegelikult Jumale valdkonda. Et kui tõepoolest, ütleme, inimene on pattu teinud ja on patune ja ta pole meel parandanud ja kui kogudus on ta siis välja pannud, siis on ta nagu eemaldatud sellest, ja kogudus on nagu kinnitanud selle, mida Jumal on juba teinud ja mis on et on lepingust eemale langenud. Aga need, kes on ikkagi selles lepingus osalised, noh, see on nende söömaaeg.
missiooni kandja.
Kui me nüüd oleme ka erinevad konfessioonid, on ju Eestimaal ja me väga sageli lävime üksteisega. Kui koguduslik on siis surma mälestamine, et kas mina, ütleme, EKP liidu liikmena võiksin julgelt minna nelipüülaste surma mälestamise osatusest osa võtma metodistide juurde või luterlaste juurde või kus iganes? Kelle see sõltub võeti? Või võin ma lipu püsti hoida, ma olen usklik, jumal laps, päästetud, ristitud ja ma nõuan osa võtmist.
Kui no, ka... mõnes koguduses lihtsalt siin teevad jutule nii-öelda.
Visatakse välja?
Kas just välja visatakse, aga et võib-olla ei saa armulauda, ei saa, tähendab. Kuna igal kirikul on omad korrad ja reeglid ja ma arvan, me peame ka aksepteerima need korrad ja reeglid, mis on.
Et peame lähtuma ikka nagu teistest konventsioonist koguduste põhikirjadest ja põhimõtetest, kui selles küsimuses nagu minna laiemale oma kogudusest, ema kogudusest kaugumale?
No jah, kui oma kogudusest välja minna külla, siis tuleb arvestada külalis koguduse reeglitega. Tõepoolest, sellepärast, et on olemas ülemaailmne kristusihu, ülemaailmne kogudus, aga on olemas ka siis kohalikud kogudused oma korraga ja oma reeglitega. Nüüd tõsi on selles osas, vähemalt siin Eesti tingimustes, on olnud palju nagu sõbralikumaks läinud või ollakse üksteisele lähenenud ja on ka kogudusi, kes siis oma siseselt on otsustanud ja ütles seda välja ka, et pühadusöömaaeg on avatud kõikidele, kes on Jumala lapsed, ükskõik millisest kogudusest, mis konfessioonist on, võite osa võtta. On teisi, kus selline asi nii ei ole, päris vaba ja lihtsalt seda tuleb tunnustada. Küll on kirikute nõukogu tasandil rohkem või vähem, nagu ka vähemalt küsimusi esitatud, kuidas meie üksteise pühadusöömaaega või armulauda tunnustame, kuidas võiksime osa võtta, sellepärast, et see söömaaeg ju ka ikkagi piiritleb, mitte ainult kohaliku kogudust, vaid ka kristlaskonda, kas me kuulume sellesse või mitte. Ja ma usun, et mingil ajal kirikute nõukogu tasandil ka sellega hakatakse lähemalt tegelema ja võib-olla tuleb ka nii-öelda kirikute nõukogu teoloogia komissioni üheks analüüsi teemaks, kuidas praktika on olnud ja kuidas siis edasi võiks minna.
Nüüd meie ju kristlased laias lahtus jagunevad kaheks, on sakramentalistid ja antisakramentalistid, ikka nagu öeldes poolti vastu. Ja osades kirikutes on ju ka see pühaõhtusööma ja armulaud või euharista on ju ka sakrament, eks ole. Ja mul on tunne, et kuigi me kõik kõneleme Jumalast ja räägime temast ja räägime ka mõnikord nagu eri keelt, siis kui mõtleme sakramendi peale, siis tegelikult algselt sakrament ju see mõiste iseenesest koosneb kahest poolest, üks on kreeka pärane, mis räägib müsteeriumist ja sellisest saladusest ja teine on ladina pärane, mis tähendaks seda, et kui sõdur annab lojaalsus vande keisrile ja selle vandel on teatud sellised konkreetsed tagajärjed minu enda jaoks, et ma pean teatud viisil käituma. Siis mul on tunne, et just sellest teatud viisil käitumise puhul on meil ühisosa ikkagi paljude kristlastega palju suurem, kui me võib-olla arvame. Nest, et kui üks oleme võtame osa leivast ja karikast, siis me, nagu siin Paulus kirjutab, et me anname aru, me teame, millised on nii-öelda eeldatavad või oodatavad käitumised ja see nagu tähendab minu jaoks midagi. Ja küllab see on ka, usun kõikidel nendele, kes nii-öelda sakramenti selles kirikliks mõttes nagu täistavad.
Igatahes mul on selline, ma ei tea, kas õige sõna on nagu tunne, et see osa on ka üks sellest suurest lõigust, kui Jeesus ütleb, et et ma tahaksin, et maailm, ühiskond, mille näiteks EKP liit ütleb, et tema osadusgrupis võiks olla 1% ühiskonnast, näeks, et te olete üks, nii baptistid, nii evangeelium kristlased, kui neliipilased, kui metodistid, kui luterlased, kõik evangeelsed kirikud. Ja ma usun, et ka surma mälestamisel on üks osa sellest ühtseks olemisest. Ja tõepoolest, nagu sa Peeter ütlesid, et viimastel aegadel on nii kuulda, et ka see osad saamine on muutunud nii normaalseks osaduse märgiks, ka niivõrd erinevatel, ütleme just mulle iluti rääkis Jaan Tammsalu, Tallinna Jaani Luteri kirku pastor, et kuidas oleviste meeskoor, kui käis seal laulmas ja siis oli surma välestamine, siis meeskoor osales nende surma välestamisel. Ja nii me ühineme ja ma usun, et mõningad asjad on, mis võibolla kunagi on olnud väga suureks takistuseks, täna me ütleme, et me oleme jõudmas lähemale üksteise mõistmisel ka selles punktis. See oli missioonikandja, kus me rääkisime pühaõhtu söömajast. Peeter Roosima, Markus Kask ja Indrek Luide oleme stuudios sel teemal vestelnud ja juba järgmine kord uus teema, aga järgmisel kuul me räägime ilmselt selles gruppis juba ristimisest.
Missiooni kandja.